прочулим радком.
Вітаю вас, дорогі сябри, і ми протягуємо вас знайомі з віршами Петра Жовняровича. Заховать человечую годность в сучасном имкливом и метусливом свете, в родной краине, на малой родиме, в стосунках с природой и себе подобными, основный пафос творов первого сборника вершов поэта. У книгу вошли 100 вершов, написанных тягом опошних 3 годов. Так написано в аннотации до книги Петра Жовняровича «Расторгнутая простора». И он больше ведомый как навуковца, доцент журфака БДУ, доследчик творчества Владимира Короткевича, перекладчик. Верши друковались первоважно в периодице, а вось у 2021 годе вышла книга поэзии. Знаемим вас с вершами Петра Жовняровича, читая Владимир Тропянок.
Курган. Не. Ты не той купаловский курган, вядомы всім аматарам письменства, а лес, який гучить бы той орган сосновым гімном мне з гадоў маленства. На взгорку невысоким твой абшар між азерцом рыбчанскаю нізінай. Магчыма, праславянскі тут жыхар имеў стаянку ў пышнай зеляніне. У кургане колоны гонки хвой скляпенне неба моцно подпираюць. Нясуць надзейна абавязак свой, трымаюць на плячах сумленне краю. Падчас тугі, наведаўшы курган, ля сосну паблукаўшы, ля ядлоўцу, пазбавіся і ад душэўных ран, і ад хваробы без любых замоўцаў. Падорыць ён у чэрвені суніц, у ліпені чарніц па поўнай меры. Пад восень ад адроджаных грыбніц баравікоў цалюткі кош адмерыць. Курган, цябе цалуе азярэц, імкнецца гонар берагчы сасновы. Ты вартавы наш, і ты наш мудрэц. Як гэта перадаць нашчадкам новым? Бярозавая варта. Два шэрагі раскідзістых бяроз гасцінец абступілі каля вязані. Лістота маладая ў зянні роз нібы праменнем зыркім перавязана. Стаяць у дзве шарэнгі па баках. Камлі бялеюць новымі мундзірамі з чарненнем арганічным у масках. Унізе лубін з кветкамі сапфірамі, а шапкі крон, пранізаных святлом, звісаюць долу кутасамі ніцамі і цешацца пагодлівым цяплом, падоўжнымі красуюць завушніцамі. Вось клінцава, бярэзава, і тут над азярэц зварочую жвіроўкаю праз кіламетр вясковы атрыбут азерца за кустоўем аблямоўкаю. Радзінны край, жыцця выток і змест. Бярозамі бы ганаровай вартаю сыноў страчаеш кожны іх прыезд. Дык будь май мы яго любові вартыя. Пачатак сакавіка. Сонца ў акно зыркі прамень кінула ў вішна зранку. Шпарка ў душы мяккі струмень бляскам збудзіў заранку. Мо сакавік з першых жа дзён вырашыў свет зыначыць. Хто насамрэч сонца жа дзён шчасце прынёс і ўдачу, сонца дабро, сонца святло, сонца свабоду волю. Сонца любоў, сонца цяпло, сонца слаўцо патолю. Сонца ў акно. Тысячы слух рушылі ў наступ дзейна. Аж заняло з радасці дух, працу вядуць надзейна. Гнеў пад адхон, холад туды ж, прэч і бядоты гора. сльози пустів нават лядиш, рос яще у ніс учора. Гонор тримай, брат Сакавік, сонце табе у подмогу. Зим не змяні скрозь лідавік, давши вясне дорогу. Питанні весняму сонцу. Веснее сонце, чому не спяшаєшся ти велюмам з кветок агутаць сады і даліны? Так надакучыла ім пад усхліпы слаты слухаць аскепкаў зімы патаемныя кпіны. Веснее сонца, каго ж улагоджваеш ты цёплымі ўсмешкамі пад зіхаценні вясёлкі? Сэрце не ўстане адолець той лёд немоты, тоўшча якога не крышыцца променем колкім. Веснее сонца, куды заблукала ўжо ты, цешачы ўласныя мары пра бераг шчаслівы? Край васільковы калея ў цісках мерзлаты, сніць ён буслоў клікатання і летнія злівы. Веснее сонца, чаму і каго і куды зводзіш у нетры зямлі пад свае перагуды? Дай разняволенню ўсім ад зімовай нуды, руш у атаку на замкі яе і спаруды. Чакай, зіма. Пакуль што моц запозненай вясны не можа разбурыць зімы дачасна. Ды ўсё ж чаканнем сакавіцкім сны квітнеюць буйна, зманліва, прыўкрасна. Ты не журыся, падміргне здаля блакітным вочкам першая пралеска. І прывіднасць сюжэта спакваля яднае мрою рысамі з бурлескам. Жыццё – даброта. Млява сон трава гугнявіць кветкам з ноткамі маралі. Няшмат зусім патрэбна патрываць і стаць асобай, дзейнай, спастаралі. Усё часова. Сябелюб нарцыс трымае паўзу цэлую ўжо хвілю. Баіцца, мабыць, каб пацьмех актрыс не ўлезці ў персанажы вадывіля. Чакай, зіма, і сноў вясновых плынь імкліва змые прыкрую самоту. Асветліцца праменнем далячынь, і ў хоры кветак збурыцца дрымота. Дабравесце. Зімовыя сляды яшчэ ляжаць на гонях, шмат сцюжа нас гняла і гнула і ламала, ды і вестка пра святло лунае ўсё ж сягоння, каб сонца засланіць вушэй ясліных мала. Матуліна песня. Твая песня гучыць навакол, што ні дзень, мая маці матуля, наталяе душе грубелай сухмень, спагадае і туліць. Рук тваіх цеплыня жыватворны павеў разлівае па целе. Сагравае пяшчотай лагодны твой спеў у халоднай пасцелі. Твае вочы праменяць даброту надзей і спыняюць у гневе. І мелодыя песні часцей і часцей беражэ ад залевы. Твая песня, матуля, з бязмежжа нябёс пад матыў жураўліны сцеражэ ўсіх нашчадкаў нязведаны лёс, як анёл, што хвіліны. Не дай. Высокі Божа даў чаргаванне таго, што можа змяняцца ў стане. Дажджу і сонца, зімы і лета, тугі бясконцай і ўсмешкі дзетак, рахманай думкі і злых намераў, паставаў стрункіх і непамерных, асенняй барвы ў смузе тумане і весніх фарбаў па ўсім кургане, вады крынічнай і лёду тоўшчы, палян сонечных і нетраў воўчых. не дай болотный и ржи незменной, нуды холодной, души каменной.
Шановні сябры, ми знайомілі вас з вершами Петра Жовняровича. Читав Владимир Тропянок, передачу падрыхтаваў Навум Гальпярович.